Ez peyamnerê dengê Amerîka Arif Aslan ji bajarê Wanê radigihînim. Wêneyê behra Wanê di pêşbirka Ajansa Esmaniya Amerîkayê NASA-yê da ku ji aliyê astronot Kay Robbins ve hatibû kişandin bû yekemîn. Pêşbirka Sûdû wêneyên ku ji aliyê astronota ve hatibû kişandin di 8 Adarê da li ser malpera NASA-yê dest pêkiribû. Li gor daxuyaniya malpera NASA Earth-ê proja çarşemê dengdayîn dawî bûbû û heya neh ji bo Sûdû wêneyan 903,000 deng hatibû dayîn. Di fînala pêşbirkê da wêneyê behra Wanê 94% deng wergirt û bû wêneyê herî baş. Serokê Komala aktivîstên behra Wanê Erdoğan Özel got ku encama desketî ji bo naskirina behra Wanê serkeftine girîng e.
Yani eva mühim e. Hem ji bo bilîsê Wanê mühim e. Çünkü tê naskirin. Hem bijin nava dinê da ku ev behra Wanê yedî ku bê behskirin. Yani hatta behskirin şu an ha her cihê tê xeberdan. Eva bir naskirin e ki gelek şirind. Hem ji bo Türkiye, hem ji bo Wanê bilîsê bir naskirin e ki rind. Ev naskirin ji bo turizmê ji bo gelime de baş bibe. Em vî çevê lêtirin. İdi yani behra Wanê sadece Wanê'nin e. Bir Türkiye, bir dünyayı. Bir fotoğrafı, bir resmi, bir NASA'yı kuvani serreyi. Hem bir zav dilxweş bun.
Özel her vaha balkişan ser bizgireyken ku dibin sedemin kirejbuna behra Wanê u vaha kısakir.
Em tibin evi rindayı ku herkes bir dine evci bir fırsat ekici bu yeme tevam. Behra Wanê hine tabi ki yani sadece rindbinavi jitun aslında hine ji kirejayı çeydibe. Ev kirejayı ji inşallah te peyder pey xebatı meci seri henin xebatı laha belediyan ji xebatı çevreji seri henin. Te xebatı ki şuha naha despe kerine dumedari ku tev bi bakış kirin o ku hat tev şim bimine ji bu yana xebatı ki heye o xebatçı devam tike. Em devamlı dinle ser zaman krejiyavi, em bakıştıkken, em çalakitken sevi meseli. Hem bu insanı şifaya hem ciyekerinde hem tedi şinayavi teci asimanan yani lüveda ditine avka kurant hoş tuyu. Hem tabi herkes gülabe vederi, herkes lüvi koyu derkeve çünkü eva sadece emenine, emet hevane.
Her vaha waliyê Wanê bi daxuyaniyek nivîskî ragihand ku wan astronot Kay Robbins wek nûnerê danasîna bajar qebûl kirine û daxwazê bajarê Wanê kirin. Hêjayî gotine ye ku behra Wanê bi firehiya xwe ve herî behra mezin ya soda û şor ya cîhanê ye. Herî cihê kûr yê behrê 451 mîtro ye. Ji ber ava behrê ya dijwar tenê du cûreyên masiyan lê dijîn. Her wiha li derdorê behrê, bajarên Kurdan Bitlis û Wan cih digirin û milyonek zêdetir rûnişvan lê dijîn.